Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnal de Studiu, bucurându-ne de prezența pastorului Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Și de prezența lui Pavel, pe care l-am urmărit săptămâna trecută și am văzut care este temelia credinței lui. Acum, înarmat cu tot ceea ce trebuie, îl vedem pe Pavel în misiune. Despre asta vorbim, nu-i așa?
Exact!
Unde a plecat și cu cine? Să repetăm puțin.
După cum spuneam, se întoarce la Tarsis după eșecul de la Ierusalim, petrece acolo un număr de ani, cam în jurul anului 46 este chemat de Barnaba la Antiohia și petrece acolo aproape un an, apoi pleacă în prima campanie misionară de un an jumate, doi ani și în jurul anului 48-49, după ce se întorc din prima campanie, în biserica din Antiohia se iscă o problemă destul de gravă. Pentru că biserica din Antiohia era prima biserică mixtă, formată din neamuri și iudei. Deci erau și unii și alții. O biserică puternică, o biserică misionară și acum era disputa aceasta între evreii tradiționaliști, mulți dintre ei foști preoți deveniți creștini și neamurile care au primit credința. Problema care s-a ridicat în Antiohia era: ce facem cu aceste neamuri? Îi obligăm să se taie împrejur? Îi obligăm să țină toate regulile iudaice, adică să țină sărbătorile, Paștele, Cinzecimea, Iom Kipur, sărbătoarea corturilor? Îi obligăm să facă spălăturile rituale și toate celelalte?
Adică îi facem evrei sau vrem să fie creștini?
Exact. Și atunci Pavel, el este cel care ia inițiativa, zice: nu. Ei trebuie să creadă în Iisus Hristos
și în tot ceea
să primească învățăturile de bază, dar regulile mozaice specifice poporului iudeu nu-i nevoie. Elementul cheie fiind circumciziunea, adică tăierea împrejur. Și spune: nu-i nevoie. Disputa a fost atât de mare că în comitatea din Antiohia ei nu au putut cădea la o înțelegere. Se vede că era o dezbinare.
Închipui câte comitete au fost, câte discuții.
Două partide mari și Pavel era cel care susținea o variantă nouă. E, acum, practic, se definitiva. Ce va fi creștinismul? Va fi o sectă iudaică care mai adaugă ceva. Iisus a fost Mesia.
Păstrând
dar
toate
rămâne mai departe evrei. Ne tăiem împrejur, respectăm sărbătorile, toate celelalte. Sau creștinismul va deveni o religie complet nouă. Pavel este cel care are viziunea unei religii noi. Dar, și aici este o lecție pentru toți oamenii, cum să-i numesc eu, puțin mai iscoditori. Pavel nu s-a grăbit să-și impună părerea lui. A spus: ne ducem la Ierusalim, unde este centru, unde este conducerea bisericii, unde sunt apostolii.
Mergem să vorbim
să
și
clarificăm
cu
problema. Da. Și după, adică problemele din Antiohia determină conciliul din Ierusalim. Și pleacă din Antiohia Pavel și Barnaba, care erau cei ce susțineau varianta nouă, și pleacă reprezentanții bisericii ca să ducă acolo: uite ce se întâmplă în biserica noastră. Deci observați, când avem un conflict, nu trebuie să insist ca numai eu să-mi spun partea mea. Nu? A fost foarte democratic, zic eu. Și ceilalți au avut posibilitatea să-și spună partea lor. Și cele două tabere se duc la Ierusalim și se creează conciliu, se adună toți apostolii, unde avem două personalități de bază, Petru și Iacob, fratele Domnului Hristos, ăștia doi. Și fiecare spune cuvântul. Pavel îți prezintă cuvântarea lui, Petru pe a lui și Iacob pe a lui. Și după ce se fac toate aceste prezentări, se ia decizia. Și decizia spune, creștinismul trebuie să fie o biserică nouă, nu o sectă a iudaismului. Ideea lui Pavel a câștigat.
Bun, haideți să rămânem puțin la conciliu și să încercăm să intrăm în atmosfera lucrărilor și în atmosfera discuțiilor și să vedem care au fost frământările și de ce țineau conservatorii de tradiția ebraică și pe ce se bazau cei care îl susțineau pe Pavel.
Ce să spun? Problema aceasta a fost și este totdeauna. Și o avem și astăzi. Dom'le, bunicii noștri așa făceau, cu tare afară, toată credința s-a dus de pământ, numai e ce a fost odată. Nu mai e.
E altceva.
Dar ia să vedem, ce a fost odată era ceva perfect? Aia discută. Iudaismul mozaic era un element perfect și general valabil?
Nu.
Iudaismul mozaic, adică ceremoniile, erau doar o îndreptare spre Hristos.
Corect.
Ele trebuiau să ne conducă la Hristos. Așa cum avem pietrele kilometrice pe drum. Spune kilometrul 100, 80, 70, 1 și după kilometru nu ce urmează? Orașul. Nu mai avem kilometraj. S-a terminat. Am ajuns acasă. E, același lucru se întâmplă și aici. Oamenii înțeleg că totul este o mișcare. Elementele din trecut cu care ne-am învățat, sărbători, lucruri frumoase, cântări, poezii, programe, erau ca să înțelegem pe Hristos. A venit Hristos, gata, am terminat cu ele.
Și mai este ceva, oamenii se schimbă, domnule pastor. Nu mai gândim noi acum cum au gândit ei și nici cei născuți acum nu mai gândesc cum gândim noi. Trebuie păstrat, hai să stabilim totuși ce este important și ce trebuie păstrat. Deschidem o paranteză mai mare, datorată schimbărilor și discuțiilor dintre generații. Ce trebuie păstrat și ce se poate schimba?
E clar. Ceea ce trebuie păstrat sunt principiile de fond care guvernează viața și lumea. Ce guvernează viața și lumea? Cele 10 porunci. Este clar că tot timpul va fi un singur Dumnezeu. Este clar că trebuie să te închini acestui Dumnezeu în duh și în adevăr, fără imagini, fără forme în fața ta. Este clar că trebuie să respecti pe acest Dumnezeu printr-o vorbire curată, frumoasă și să nu-L înjuri. Este clar că trebuie să respecti ziua Lui, ziua creațiunii.
Pentru că este sfințită de El.
Este clar că trebuie să respecti părinții, că trebuie să respecti viața cuiva, trebuie să respecti bunurile cuiva, nevasta e cuiva, să nu furi, să nu minți. E clar. Astea sunt elemente de fond, valabile, universal.
În orice etapă, în orice generație, oricând.
Și înainte de creațiune și după lumea noastră, aceste lucruri rămân valabile. Da. Nu mă pot duce în cer să îi iau trompeta unui înger. Ia lui. O să-mi dea mie altceva, un flaut. Ați înțeles?
Am înțeles.
Deci, astea nu se pot schimba. Oamenii nu știu cum gândesc, ci vor să schimbe lucruri care nu se schimbă și vor să păstreze lucruri care
se schimbă. Mă gândesc acum la cei care susțin anumite versete din Biblie să se aplice ad literam și astăzi și acum, pentru că e scris de Dumnezeu și Dumnezeu a spus și nu schimbăm nimic. Să introducem acum contextul istoric. Trebuie să înțelegem un anumit lucru care a fost valabil în perioada respectivă. Să deosebim principiul de lucrurile care se schimbă în mod normal.
Bun, dar prima dată când citesc acel verset, îmi pun întrebarea. Versetul acesta se referă la lucrurile cu caracter veșnic, cele 10 porunci, sau la lucrurile cu caracter trecător, cele ceremoniale? Cui se referă? Și pe urmă înțeleg contextul. Apoi, aceste elemente, cum au fost ele tratate de Domnul Hristos? Asta e important.
Foarte important, da.
Fiindcă Domnul Hristos, observați dumneavoastră, că tratează cu cum să numesc, și cu finețe, dar și cu puțină așa desconsiderare. Zice, voi vă spălați pe din afară și vă spălați pe mâini și sunteți murdari înăuntru. Fă-o mai întâi pe cealaltă. Nu dă atâta importanță exteriorului și dă mai multă importanță interiorului. Nu, e o lecție. Sau, cu alte cuvinte, zice, lasă-i că sunt niște învățători orbi. Adică nu știu ce spun. O, păi să spună mie cineva astăzi, m-a supărat rău. Dar Domnul Hristos a neglijat, chiar așa i-a desconsiderat într-o. Lasă-i, Domnule, să se spele ei pe mâini, că nu are nicio importanță.
Nu-mi pun mintea.
Nu-mi pun mintea cu ei. Exact. Și atunci, pentru mine e foarte important ce a spus Domnul Hristos. Deci, a fi conservator, în sensul corect al cuvântului, să rămâi la Iisus Hristos?
La cuvintele rostite de Iisus Hristos. Da.
Iar Pavel, vreau să spun, el, într-un anumit sens, era un conservator. El n-a renunțat la nimic din ceea ce era de valoare. Dar era un liberal în sensul că a înțeles schimbarea în timp. El a înțeles că trăiește după cruce și nu înainte de cruce. Și după cruce trebuie să te comporți diferit. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit.
Da,
nu mai trebuie jertfit. A fost jertfit. Trebuie să luăm Paștele cu azim noi, adică cu ceva nou, nu cu ce a fost în trecut. Aceasta este partea, să o numesc eu, liberală. Adică viziunea nouă.
Dar foarte corectă, foarte reală.
Foarte corectă.
Da.
Și Pavel are meritul că este cel care a înțeles-o cel mai bine. Uh-huh. Și vă dau un exemplu. În conciliul de la Ierusalim, Petru are o poziție foarte clară și foarte frumoasă. Vă citesc doar câteva cuvinte. Spune, acum deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu punând pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi n-am fost în stare să-l purtăm, ci noi credem că suntem mântuiți prin harul lui Domnului Iisus în același fel ca și ei. Fapte, capitolul 15, versetele 10 și 11. Este cuvântarea lui Petru. Deci e foarte clar. Dar, când Petru ajunge la Antiohia, acolo unde era focarul, și aveam o tabără conservatoare iudaică și una liberală greacă. Ce face Petru? Trece de partea evreilor.
De ce? De ce a făcut acest lucru? În contextul dat, în contextul în care Pavel încerca să schimbe atmosfera din biserică.
Să vă spun de ce. Erau pe vremuri comunități unde se purta batic. Nevasta mea, fată de oraș, nu purta batic. Dar când mergea în biserica aceea, își punea un batic. Și eu spun, dar de ce ți-l pui? Păi să n-am probleme cu oamenii. E mai simplu. Nu te mai judecă nimeni, te iau în brațe femeile să bucură, oh, ești ca noi, e simplu de tot. Dacă nu spui batic, toate se uită la tine, ești sfântă de oraș, ești cu tare, ești așa, și încep discuțiile. Eu am fost tipul de om, am și suferit pentru asta, că, dumne, dacă știu că nu mai trebuie să pun, eu nu-l pun și gata. O să am o discuție, o să mă știe că sunt așa,
argumentez.
Fie o mare parte care o să treacă de partea mea și știu că mi-am păstrat poziția. Pavel a fost acest tip de om. Petru, hai să nu facem conflict, hai să fie bine. Și le ia Pavel de guler și spune, Petre, cum te-ai băgat în lanțul fățărniciei? Fățarnic.
Dacă adică tu nu crezi cinstit. Asta, pentru ce susții așa ceva?
Nu ești cinstit.
Da.
Vedeți? Este, de aceea am spus că chiar dacă au fost mulți bărbați care au fost de acord cu aceasta, pentru că conciliu, asta a fost hotărârea lor. Dar în anumite situații oscilau. Pavel niciodată n-a oscilat.
Problema este în aceste situații. Ce semnal transmitem?
E foarte dificil. Pentru că uneori întâlnim oameni care sunt foarte sinceri și ei încă nu au reușit să înțeleagă un adevăr. Cu acești oameni trebuie să avem răbdare și Pavel spunea un lucru. Pentru această cat. Cu grecul m-am făcut grec. Cu iudeul m-am făcut iudeu. Ca să-i câștig pe toți. Deci semnalul care trebuie să-l transmitem este unul de dragoste, de compasiune, unul care te cobori la nivelul lor,
începi
să-i înțelegi, da, și apoi începi să-i...
Nu-i judeci,
să-i ridici.
Nu-i jicnești.
Da, acesta este elementul bun pe care Pavel l-a aplicat. Dar uneori, când oamenii nu mai sunt
la
într-o
început,
periferie...
Sau la început.
Și oamenii au deja...
Principii solide, da.
Ani de zile. Cunosc și partea dreaptă și partea stângă. Dar s-au poziționat foarte
cu încăpățânare într-o categorie.
Parte.
Da.
Ei, acolo nu mai merge teatru.
Ei, asta a fost situația lui Petru. Petru nu era într-o biserică nou formată și oamenii nu prea știau despre ce este vorba. Petru era într-o biserică în care iudeii erau foarte stăpâni pe tradiția lor și în asta erau ei importanți. Nu voiau să renunțe la ceea ce fusese pentru ei viața
era
lor.
O biserică matură,
da,
o biserică misionară, centru misionarul, și o biserică ruptă în două partide. O partidă liberară, creștină autentică și o partidă iudeo-creștină.
Și de aceea semnalul lui Petru nu a fost unul corect.
El a dat apă la moară iudeo-creștinilor.
Da.
Iar Pavel spune nu, trebuie să susținem creștinismul autentic care a fost aprobat la Ierusalim.
La urma urmei, ceea ce făceau creștinii evrei, acum fiecare cu mântuirea personală, că ei mai țineau obiceiurile lor, treaba lor era parte din viața lor.
Privată, dar nu biserică.
Privată, dar să îngreunezi viața cuiva care a intrat nou în biserică cu obiceiurile tale personale, care nu duc deloc la Iisus Hristos și nu duc la mântuirea ta, este într-adevăr absurd. Pentru că așa aș spune ceea ce a făcut Petru.
Eu aș spune mai mult și eu cred că fericirea unui om, stabilitatea lui, constă atunci când ceea ce gândești în minte se reflectă perfect în
viața
viață.
Ta, da.
În momentul în care, hai domne să-mi schimb hainele ca să nu zică cu tare, hai să nu mă joc fotbal că uite cu tare. Țin minte, eram student și în curtea școlii noastre, care era labirintul, unde erau toate acolo, ne-am făcut un mic teren de vole. Și jucam vole, că n-aveam ce să fac. Trebuia să te miști, că erai tânăr, nu? Ce să faci? N-aveai unde să alegi, n-aveai nimic. Jucam vole. Nu ne zicea nimeni nimic. Se mai jucau și șefii cu noi câteodată. Le mai puneam câte o minge pe cap și lor. Era bucurie. Unul singur, știut de toți că este foarte de dreapta, mă cheamă odată la geamul lui. Tu ești mai bun decât ceilalți. Nu-i bine să joci vole.
Oh.
Dar știți cât de viclean. Adică eu sunt un pic mai...
Mai bun, mai înțelept. Tu ești deștept. Tu...
Și m-am stat un pic pe gând. Mă, sunt mai bun, știi? Te mângâi așa, te perie pe orgoliu tău. Asta și m-am gândit. Zic, nu, omul ăsta n-are dreptate. Nu sunt de acord cu el. Și mi-am continuat drumul meu, deși un pic m-a destabilizat.
Bun, să mai deschidem o paranteză. Ce nu este bun într-un joc, în oricare alt joc? Nu este bună competiția, nu este bine să calci pe capul cuiva ca să fii tu extraordinar de bun. Dar mișcarea este foarte bună, jocul este bun. De ce să nu rămânem cu sufletele de copil și să ne bucurăm și când ne jucăm cu mingea și când sărim coarda, orice?
Dar vedeți, de ce să fiu fariseu? Într-un loc mă joc,
păi nu
într-un
sunt
loc
fariseu.
Stau pe sfântul.
Nu.
Deci
nu.
Trebuie să fiu același în orice situație.
Categoric. Și eu sunt pentru aceeași.
Și să le explic oamenilor, frații mei, nu-i păcat să facem treaba asta.
Păcat este
pentru
să fie
că
competiție.
Voi reuși și am reușit să câștig toți tinerii să stea la biserică, să vină la biserică, să se joace, să cânte, să studieze și să fie oameni în viață. cu treaba asta.
Viața este completă, este formată și din partea religioasă, manifestarea ei religioasă în anumite situații, și din joacă, din mișcare, din bucurie.
Da, ei, am ajuns aici de la Pavel.
Da, de să ce? Închidem paranteza.
Pentru că Pavel a fost omul care, în momentul în care a înțeles un lucru, că așa este bine, l-a trăit.
L-a trăit și nu a fost de acord să...
Și l-a expus.
Absolut.
Și a creat, cum să spun, un grup de misionari puternici ca el, a creat comunități bune, destul de bune, și a pus bazele unui creștinism formidabil. Asta îmi place.
Un creștinism care folosea tot ceea ce afla despre Domnul Iisus Hristos, folosea automat în viață. Imediat ce învățau ceva și puneau în aplicare, pentru ca să poată merge mai departe.
Așa este. Gândiți-vă că Pavel a trăit o viață absolut normală. A călătorit pe jos, ceea ce i-au făcut zile întregi cu mașina, el a făcut luni de zile pe jos.
Apropo, ați mai călătorit pe urmele lui Pavel? V-ați propus să...
Am făcut.
Da?
Am făcut.
Dar nu pe jos.
Nu cu mașina. Dar am făcut... Am
știu că ați
până
visat
la,
odată.
Până la Antiohia am fost.
Ați visat odată
am
să mergeți
până la Antiohia,
pe jos.
Da. Da. Am văzut aproape... Mai am să merg la Malta, unde a avut el naufragiu și cele 3 luni în Malta. Dacă Domnul mi-ajută, acolo nu am ajuns, acolo vreau să mai ajung. Am fost și la Roma, la închisoarea unde a fost închis. Mulțumesc, Domnule, că mi-a dat ocazia să merg pe urmele lui, dar aș vrea să merg pe urmele lui în modul cum a trăit el. Asta este frumusețea. Și el unde s-a dus, în primul rând, avem aici frați evrei, avem. Hai să mergem la ei. De acolo a plecat. E cineva care are meseria de țesător de corturi? Da. Și eu am aceeași meseria. Aș putea să lucrez și eu cu voi? Da, sigur. Și lucra cu ei.
Și câștiga pâinea pe care o mânca, azima pe care o mânca.
El s-a întreținut singur.
Da.
Fantastic.
Ei, începeți să
Câți misionari de astăzi...
Perfecționați dumneavoastră
corturi. Câți misionari de astăzi ar face treaba asta? Mai sunt, nu zic că nu mai sunt. Dar Pavel e un model. Un model foarte rar. Foarte rar, cum a fost biserica din Filip, care i-au dat bani, i-au dat mâncare, au mai fost și familia lucrătoare sau familia lucrătoare, dar în mare parte Pavel a muncit.
A ridicat corturi și s-a întreținut.
Pavel, alt lucru interesant, Pavel s-a dus, cum am zice noi, la academie și a discutat cu academicienii și i-a dat cuvântul și a predicat de la pupitrul academiei din Areopag. Pavel s-a dus în arenă, în stadion, sau cum ziceau ei pe atunci romanii, hipodrom, și s-a uitat cum aleargă, și după ce i-a văzut cum fac toate acelea, a luat exemplu, ce vedeți voi pe ăștia cum fac?
Cum aleargă? Și eu alerg.
Și a aplicat.
Da.
A aplicat. Deci era omul care nu s-a rupt de societate. A aplicat cuvintele Domnului Hristos: nu mă rog să iei din lume, dar să-i ții separat de lume. Deci a fost omul care a știut să păstreze acest echilibru, care să nu afecteze deloc viața lui spirituală, dar să nu-l rupă de realitățile lumii cotidiene. Să poată avea, să fie o punte între unii și alții.
Și să aibă acces oriunde.
Noi sau ne dăm prea mult cu lumea și ei n-au unde să mai vină, că suntem ca ei, sau suntem prea sfinți într-o parte și oamenii nu vin că suntem...
Intangibili. Da.
Deci nu știm să creăm această punte de legătură între unii și alții. Și e dificil să o faci, pentru că conservatorii te acuză că ești liberal și liberalii te acuză că ești conservator.
Trebuie să fim autentici. Trebuie să ne trăim credința atât de frumos încât este o vorbă, să nu spui prea multe. Poate după ce ai făcut tot, să mai rostești și câteva cuvinte. Trebuie să trăiești după cum crezi. Și asta ar fi diploma noastră cea mai bună.
Aș mai spune ceva, fiindcă am vorbit de partea lui misionară. Pavel a avut încă un talent, acela de a lucra în echipă, de a avea întotdeauna echipe misionare din ce în ce mai mari.
Și el era șeful?
Și el era șeful? Nu întotdeauna. Deci când a început în prima echipă, nu el era șeful. Șeful era Barnaba.
Uh-huh. Deci a putut echipă. Să se și subordoneze.
Deci prima dată a fost mâna a doua. Din a doua campanie a fost șeful. Dar a adunat în jurul lui tineri și evrei și neevrei, foarte interesant, neevrei, pe care i-a pregătit și a făcut din ei niște misionari de mare calitate. Această capacitate de a pregăti oameni în spatele tău este o mare calitate. Și Pavel o are.
Să te gândești și la urmași, să te gândești că totul trebuie să continue, să meargă mai departe și să fie oameni pregătiți care să ducă mai departe.
Da, mă uit la înaintașii mei, pe care îi apreciez. Foarte puțini și-au pregătit oameni care să-i urmeze. Nu știu de ce. Dar Pavel excelează și mi-a plăcut și zic, vreau să fac ceva din ce a făcut Pavel. Ce bucurie ai când vezi în spatele tău că se ridică un Tit, un Timotei, un Luca, un Aristar.
Nu ești invidios, nu?
Cum să fii invidios?
Te bucură, sunt, să bucură sufletul
sunt
tău când vezi.
Elevii tăi care te iubesc, să știți că nimeni nu te iubește mai mult decât elevii.
Dacă uneori, ești un profesor bun.
Uneori, chiar mai mult decât copiii, elevii. Și ei vor duce mai departe idealul tău.
Dacă le-ai transmis scânteia.
Păi trebuie să le-o transmiți.
Dacă le-ai transmis dragostea pentru ceea ce spui și ceea ce faci.
Păi uitați-vă, vreau să închei cu această parte. În ultima lui epistolă, în a doua Timotei, el spune așa, eu m-am luptat lupta cea bună. Tu luptă-te lupta cea bună.
Câștigă coroana.
Dar, vedeți, nu-i spune ceva ce n-a făcut el. Eu m-am luptat. Mi-am terminat alergarea. Mergi mai departe. Luptă-te. Asta este exemplu. Așa câștigi în viitor. Lucrarea nu s-a terminat cu Pavel. Ea a continuat cu ceilalți. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați ascultat mesajul lui Pavel. Aveți foarte mult de citit despre el în toate epistole care le-a scris, 14 epistole. Vreau să vă îndrăgostiți de el și vreau, într-o mică măsură, să călcați pe urmele lui. Dumnezeu să vă ajute!
Domnule pastor, vă mulțumesc mult. Cred că toată lumea îl iubește pe Pavel, dar dumneavoastră ne-ați ajutat să-l redescoperim, să-l vedem într-o altă lumină și să-l iubim și mai mult. Și dacă îl iubim, să-l urmăm pe paginile Scripturii și să facem cât mai multe din ceea ce înțelegem că a făcut el. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Vom merge mai departe pe urmele Domnului nostru.